Jeg synes det gøy å være her I dag sammen med dere. Det et privilegium å få lov til å stå foran dere og tale Guds ord. Jeg setter veldig pris på at Håkon har gitt meg muligheten til å tale for dere. De to siste søndagene som vi snakket om Galaterbrevet. Håkon har gått gjennom kapittel 1 til kapittel 3 og snakket utrolig bra om det. Så jeg skal ta og gi en liten oversikt over hva Galaterbrevet faktisk handler om. Så det et brev som Paulus har skrevet. Det går på 6 kapitler. Og tematikken I Galaterbrevet handler om Paulus som har skrevet til kirken I Galatia. Så Galatia da et område i Romerriket. Og det som fascinerer meg, som jeg lenger har tenkt om de her brevene, at det handler om et brev til en menighet, men dette faktisk et brev som har blitt sendt rundt på deling I dette området som heter Galatia, så det til alle de menighetene der. Og grunnen til at Paulus har skrevet dette brevet til å begynne med, var på grunn av at menighetene her forkynte et evangelium som trodde på Jesus, som trodde på det som skjedde på korset, at han stod opp fra de døde og den tingen der. Men I tillegg til dette her så har de lagt til at omskjæring nødvendig og at man må holde loven for at frelsen skal være gyldig. Så de forkynner et evangelium hvor de har lagt til ting fra gammelt av, fra jødene, fra måten jødene levde på og hvordan det var tidligere. Så de hevder da at Guds løfter egentlig bare gjaldt jødene, og for at da hedningene, altså de som ikke var jøder, alle andre, at hedningene måtte da omskjæres for å ta del I den frelsen som Gud hadde for folket. Og det som fascinerer meg når Paulus hovedsakelig skriver til hedninger, altså man skulle jo tro at Paulus snakker til folk som jøder, som har vært jøder lenge, og som prøver å tvinge på noe på de her hedningene, som nå skal ta imot, eller skal bli frelst. Men tingen at han snakker hovedsakelig til hedninger, på grunn av at Galatia ligger i et romersk område, som egentlig påvirker veldig mye avgudsdyrkelse. Til typiske greske guder og romerske guder. Men det ikke det som problematikken her. Så de har gått tilbake til gamle vaner om at det med omskjæring og det med å holde loven viktig for frelsen. Og dette strider imot Paulus' forkynnelse, og det derfor han skriver på en måte da et refsebrev til disse menighetene her. I tillegg til at han refser menigheten for hva de gjør for alt de gjør feil og måten de forkynner på, så tar han også og snakke seg selv opp og sette seg selv på kartet med hva han har gjort og forsvare sin apostoliske tjeneste. På grunn av de her judaistene, altså de som da har lagt til omskjærelse og det å holde loven I tillegg til det med at Jesus døde på korset, de ble kalt judaister, så de her judaistene har liksom prøvd å svekke hans posisjon, svekke hans stemme med å kalle han en annen rangs apostel etter disiplene til Jesus. Så han tar og snakker seg selv opp for at folk skal vite hvem han at han får et godt, en god plass å stå på når han skal fortelle de her hva de gjør feil. Så det ikke bare fred og harmoni på den tiden. Man ser at man skulle tro at ting var bra når det var så kort etter at Jesus stod opp fra de døde, at alle var på samme side, men det var absolutt ikke det. Så vi skal ta en nå, det var litt av tematikken I Galaterbrevet, og vi skal gå inn på kapittel 1 og til kapittel 6. Som jeg sa, så har Håkon gått gjennom kapittel 1 til 3, og de kan du høre igjennom på klippen.net hvis du ønsker å få en større, eller få høre hva han har sagt og når han har gått I dybden på dette her. Så kan du ta og gi det et lytt. Men ja, dere skal få en oversikt over hvordan Galaterbrevet bygd opp da. Galaterbrevet hovedsakelig et refsebrev, og det ser man på at I starten av brevet så det veldig liten åpning for intro. Det 5 vers hvor han gir en liten hilsen, men I forhold til de andre brevene som Paulus har skrevet, så ser man at den introen veldig mye mindre enn det han pleier å være. Det var et kjennetegn på at dette var et refsebrev da. Så fra kapittel 1, vers 5 til kapittel 4, vers 11, så det kun refsing på gang. Han gir en forklaring av hva han mener feil, og hva han ønsker, eller hva han refser på. Han gir også en selvbiografi av hvem han og hans historie for å forsvare sin posisjon og kalle sitt. I I kapittel 3 så begynner den teologiske diskusjonen på hva rettferdiggjørelse, at du ikke trenger omskjærelse, og du trenger ikke loven for å bli rettferdiggjort av Gud, men at det kun tror på Jesus og det han gjorde på korset som er nok for frelsen. I kapittel 4, vers 12 til kapittel 6, vers 10, så begynner med de her forespørselen, eller appellen da, som det også heter, hvor han kommer med hva han ønsker at de skal endre på. Og denne appelldelen kan vi dele opp i tre deler. Den første er liksom Paulus personlige appell til folket, hvor det er hans forespørsel som kommer frem. Den andre er en teologisk appell, og så er det en etisk appell til slutt. Han avslutter brevet med å gjenta utfordringene sine, og så tar han også og poengterer hvor viktig korset er, hvor viktig det er å gå tilbake til det, og at det er det eneste som egentlig betyr noe. Så hele brevet handler om å rettlede menigheten som har lagt ting til i tro og som ikke hører hjemme der. Og du, det jeg anbefaler deg til å gjøre, siden vi får ikke gått igjennom alt gullet som ligger her i Galaterbrevet, så jeg anbefaler deg å lese brevet på egen hånd. Og da anbefaler jeg deg til å lese hele på en gang, og ikke tenke på kapitler, og ikke tenke på inndelinger, sånn som man kanskje pleier å gjøre. På grunn av at et brev må man lese i helhet for å få med seg alt som står der. Man leser det ikke oppdelt. Det var ikke det de gjorde da, og det er kanskje ikke det vi burde gjøre nå for å få med oss alt. Men det er utrolig mye gull å få med seg her, så jeg anbefaler deg til å gjøre det, og lese det i helhet for å få med deg alt, og gjerne flere ganger også for å få med deg alt det bra som står der. I dagens tale så skal vi gå litt dypere inn i kapittel 5, vers 16-26, og noen av dere tenker allerede at dere vet hva det går i, og det går da i kjøttets begjær. Vi skal forklare litt mer hva kjøttet betyr, og det med åndens frukter. Jeg ble inspirert til å tale til dere om dette her, så overskriften jeg valgte for talen er «Fra jeger til giver». Og jeg håper dette er en titel som utfordrer litt, som du tenker ikke hvor vil han med dette her. Så jeg håper at dette er til vinning for deg, at det er noe som inspirerer deg fremover. Og det vi skal gjøre for å liksom når jeg skal ta og forklare litt hva det vil si å gå fra jeger til giver, så er det viktig at vi snakker ikke om penger her. Vi snakker ikke, det er fort gjort at når vi snakker om giver, og det å gi, så er det snakk om økonomi, men her er det snakk om noe helt annet som vi kommer tilbake til. Så hovedutgangspunktet i denne titlen her er da Saulus og Paulus, det er samme person. Så Saulus, det var gamle Paulus, og Paulus, det var nye Saulus. Så hvem var egentlig Saulus? Han var en romersk jøde, altså faren var romer, så han hadde statsborgerskapet som ga han masse gode. Han fikk lov til å gå der han ville, og det var egentlig ingen restriksjoner på hva han kunne gjøre, på grunn av han bodde i han var fra Romerriket. Moren var jøde, som gjorde at han tok del i den livsstilen der, og valgte å gå til en rabbi og ble opplært der i Jerusalem. Han var hengitt til jødisk tradisjon og livsstil. Han brant for saken og brant for livet som jøde, så når det kom den her gjengen som da begynte å kalle seg kristne, som trodde at Jesus var Messias, at det var han som skulle befri dem fra Romerriket, så begynte han å gå i forsvarsmodus. Hadde VG skrevet en artikkel om Saulus i dag, så hadde det vært Saulus-terroristen, siden det var det han prøvde på å gjøre. Han prøvde å skape frykt, han prøvde å ødelegge for disse, sånn at det med folkemengden ikke skulle bli så stor, at det ikke var mange som skulle vende seg til det han mente var vranglære. Og Gud, han hadde andre planer for Saulus enn det kanskje andre mennesker rundt hadde planlagt. De hadde kanskje tenkt at vi må ta livet av han her Saulus. På grunn av at første gang vi møter Saulus er faktisk med den første martyren i Apostlenes gjerninger 7. Men Gud altså møter Saulus på vei til Damaskus. Når han skriver vitnesbyrdet sitt, så skriver han at det er Jesus som møter han på vei til Damaskus. Så han blir møtt av Jesus med et svært lys, og han blir blind, og er blind et par dager, og så blir han helbredet. Og så ser man at etter den hendelsen der, så går han all in for evangeliet. Han har tatt en helomvending fra hvor han var til, fra hva han gjorde før til det han gjorde nå. Så han fikk navnet Paulus i stedet for Saulus. Og tingen er at vi ser en drastisk endring i Saulus sitt liv. Han fikk oppleve Gud på en radikal måte som gjorde at han tok en helomvending. Ikke bare det at han ble det som han tidligere hadde forfulgt, men han gikk fra å være en jeger til en giver. Så jeg skal forklare litt mer hva jeg mener med det å gå fra en jeger til en giver. Så vi snakker om ære. Vi snakker rett og slett om ære. Så hva er da en jeger? Det er en som kjenner, det som kjennetegner en jeger er en som jakter etter ting for seg selv, i den forstand av at alt det man gjør er til egen oppbygging. Og en giver er da en som ikke opphøyer seg selv med hva han gjør, men opphøyer Gud med det man gjør. Så i Galaterbrevet 5:16-26, som er på en måte den teksten vi skal gå ut ifra, så står det: «Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod, for kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.» Altså, her har vi kjøttet som på lettest mulig måte er det menneskelige i oss, det som gjør at vi tenker på hva som er best for oss selv, hva som er kjekkest for oss selv, hva er det som gir meg tilfredsstillelse, hva som gjør at jeg blir fornøyd, hva som gjør at jeg blir bra, så blir det et jeg etter det. Og åndens, og det å vandre i ånd, eller det å gå i ånd, leve i ånd, handler da om å leve et liv sammen med Gud, hvor man ser resultatet av det, vi kommer frem til hva som kommer fra det. Men fra vers 18 da. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet, hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, misunnelse, full festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Så igjen, kjøttet er liksom det som prøver å dra oss vekk ifra det livet Gud ønsker for oss. Det er det som tar oss vekk ifra å tenke på han, til at vi tenker på oss selv. Hva er åndens frukt? Det er et resultat av Guds ånd som er sentrale i våre liv. Det som er gøy med Paulus er at han skriver ut ifra erfaring. Han skriver ut ifra et levd liv. Han var en som jaget ære, og han ble en som ga ære til Gud. Han gikk fra: se på meg, jeg beskytter Gud, jeg gjør en god gjerning, jeg passer på at folk ikke gjør noe, eller at folk ikke lever etter feil ting, men jeg beskytter faktisk Gud, og jeg gjør en god jobb der. Så han gikk fra å beskytte Gud til å se hva Gud gjør i mitt liv. Han trenger ikke å bli beskyttet, han gjør store ting gjennom meg. Så han gikk fra å være en jeger, en som jager etter ære, en som jager etter det å få et klapp på skuldre, til å være en giver som sa: se hva Gud gjør i mitt liv, se hvor god han er, se hvor stor han er. Og det som er at jeg kan relatere til Paulus sitt liv, jeg kan relatere til måten han levde på før han møtte Jesus, så kan jeg relatere til det livet som han levde etter han møtte Jesus. Tingen er at før Paulus møtte Jesus, så ser du alt det han gjorde, og jeg relaterer veldig til det, med måten jeg tenker på, at jeg gjør ting for egen vinning. Hva har jeg lyst til å gjøre? Hva gjør meg godt? Hva gjør meg tilfredsstillelse på bekostning av andre, kanskje? Og så ser jeg på nå hvordan livet mitt er nå, ettersom jeg hadde ikke stått der, hadde det ikke vært for det møtet jeg hadde hatt med Jesus, at jeg hadde tatt det valget om å leve et liv med han. Så jeg sier ikke at det blir lett å ikke leve i kjøttet, eller leve i det menneskelige. Og det er ikke et mål i seg selv å bli mindre menneskelig, siden det er en del av hvem vi er, og Gud elsker oss for det om. Men tanken går på at man, i stedet for å gi ære til seg selv, så skal man gi ære til Gud. Så jeg har tre punkter da, som jeg kan ta ut fra Paulus sitt liv, som jeg kan ta inn i våre liv, som skal hjelpe oss å gå fra å være en jeger til å være en giver. Og nummer en, det er en åpenbaring av hvem Gud er. En åpenbaring av hvem Gud er, altså jeg sier ikke at vi skal alle nå reise ned og gå på veien til Damaskus og prøve å tvinge på oss den samme åpenbaringen som, Paulus fikk, men vi kan velge å gå på det som står i Bibelen. Du skjønner at Bibelen fra start til slutt er en stor åpenbaring av hvem Gud er. Fra første sida til siste sida så er det en stor fortelling, en stor åpenbaring av hvem Gud er, hva han har gjort for oss, hva han ønsker med våre liv. Alle de sannhetene og løftene som ligger der som vi kan hvile i og få ro i. Så vi må få en åpenbaring av hvem Gud er. Og vi trenger ikke å tvinge på oss en hendelse som Paulus fikk, det tror jeg blir feil, men vi har Bibelen som vi kan gå ut ifra, og så kan vi velge å gå på det. Punkt nummer to er at vi må bruke tid med Gud. Og bruker man tid med Gud, så får han den plassen i livet vårt som han fortjener. Romerne 12,2 er et utrolig bra bibelvers, hvor det står at innrett dere ikke etter den nåværende verden. Og et av de begrepene som kanskje blir veldig mye brukt i kristne sammenhenger, som virker veldig sånn diffuse, og egentlig hva mener vi med det, så er det liksom dette verden. Ikke innrett dere ikke etter den nåværende verden. Og tingen er at jødene, litt av den tematikken som er i Galaterbrevet med omskjærelse, var en veldig normal praksis for jøder, for at de skulle være annerledes i forhold til resten av verden. De skulle vise folk at de var Guds folk med tegn av omskjærelse. På samme måte er det nå for oss kristne da, at vi er satt til side, vi er ikke en del av verden. Jeg sier ikke at verden er farlig, jeg sier ikke at vi skal ta avstand fra det, jeg sier ikke at vi skal ta og gjemme oss inn forbi de fire veggene her nå for å passe oss for den farlige, skumle verden der ute. Nei, men vi må ikke la oss bli påvirket på den måten at det gå på bekostning av vårt forhold til Gud. Så vi skal være i verden, selvfølgelig, og bety en forskjell der, men vi skal ikke bli påvirket av det, Så innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved sinnets fornyelse. Så dere ikke kan dømme det som er, sånn at dere kan dømme hva som er Guds gode vilje, det gode, det som er til stor glede for Gud, det fullkomne. Så det er kanskje spørsmålet, hvordan bruker en tid med Gud? Hva er liksom oppskriften? Hva er liksom de tre stegene man trenger? Hva er liksom oppskrift og checklister? Hva du vil? Altså du har de standard, du har liksom det å lese Bibelen. Og standard er bra, standard er viktig. Det å lese Bibelen, det å bruke tid i bønn, det å bruke tid på møter, det å bruke tid i life-grupper, det å bruke tid i samtaler med andre folk om tro, det å dele gode opplevelser, er en måte å bruke tid med Gud på, men jeg skjønner jo at det blir et problem når man har så mye annet enn skal gjøre. Jeg vet, vi travler folk, vi har jobb, vi har skole, vi har familie, vi har andre hobbyer, vi spiller kanskje fotball eller driver på med noe idrett eller noe sånt. Og jeg tror ikke Gud er den som sier, nå må du legge fra deg alt det der for å bruke tid med meg. Jeg tror ikke på den guden der. Men det jeg tror er at Gud ønsker å bruke tid med deg der du er, og i det du gjør, det du liker å bruke tiden din på. Så for min egen del så trening på City Gym, og det er liksom der alle de svære gutter i Sandnes går, og det er ikke alt som er like lovlig av det som skjer der, og det er veldig fokus på det med å bygge seg selv, og bygge muskler og bli best mulig versjon av seg selv. Men allikevel så føler jeg at når jeg er der og trener, så det er da jeg på en måte har tid og mye med Gud. Det er liksom der jeg føler at jeg bruker best tid med Gud. Det er der jeg kjenner at nå får jeg påfyll, eller gode tanker, Gud, takk for at du er med meg. Det er der jeg bruker tid og mye med Gud. Så spørsmålet for deg er, hvor bruker du tid med Gud? Hvor kan være din plass, hvor man dedikerer litt mer tid til Gud, og er med mer obs på det? Punkt nummer tre er det å følge det som Gud har lagt på ditt hjerte. Og så spørsmålet er, hvordan vet du at det er fra Gud? Så lenge det omhandler omsorg for folk, omsorg for mennesker, så er det fra Gud. Du kan også gå tilbake til punkt 1 og 2 og teste det på, få en åpenbaring av hvem Gud er, og så bruke teamen, og så vil det være en ting nok til å si at ok, her er det kanskje noe som skurrer, eller dette er rett, dette er bra. Så vet jeg også at noen som sitter der og tenker, ja, men det å få, Gud har ikke lagt noe på mitt hjerte. Og jeg bare sier det, jeg kan love deg at det skjer hvis du går tilbake til punkt 1 og punkt 2, at du får en åpenbaring av hvem Gud er, og du bruker tid med Gud, så vil han åpenbare for deg det som du trenger. Han vil gi deg, legge noe på hjertet ditt, som gjør at du får en drivkraft til å gå imot det, om det er omsorg for en spesiell gruppe, om det er med de som har dødd utenfor, om det er barn, om det er ungdom, om det er voksne, om det er eldre, om det er barnefamilier. Samme hva, så lenge det har blitt lagt på ditt hjerte, så må du gå på det. Det kan også være at du blir kalt til en plass eller noe sånt, og det er en realitet. Det er ikke for å skremme deg, men det kan veldig godt være at du blir kalt til å reise en plass som misjonær eller starte et opplegg eller et eller annet. Men det må du kjenne på selv, og det er noe Gud vil legge på hjertet ditt. Og det som er litt sånn uortodoks å gjøre, er liksom å vrake de tre punktene man allerede har kommet med. De er utrolig viktige, men det er ikke en sjekklist da. Så motiv og intensjon er utrolig viktig midt oppi dette. Er det bare for å få det gjort og se om det funker? Det tror jeg ikke det kommer til å gå. Men om motivasjonen og intensjonen er der, og du har rett intensjon med å gjøre det, så tror jeg at du vil se en stor forskjell. Og det er Paulus. De tre punktene her finner man igjen i Paulus. Og at nummer 1, åpenbaring av hvem Gud er, det var det når han gikk på veien til Damaskus. Da ser vi at han fikk et møte med Gud. Han brukte tid med Gud. Han brukte veldig lang tid før han begynte tjenesten sin. Som er punkt nummer 3, at han gikk ut på denne misjonsreisen. Og det var ikke bare å sette seg på et fly og være vekk i uka og komme tilbake, men her var det lange reiser. Det snakket om flere år og brukte lang tid på forskjellige plasser. Og dette er det som skal hjelpe oss til å gå fra å være en jeger, en som gjør ting for egen ære, til å bli en giver som gir Gud ære for det han gjør. Og tingene er at dette gjelder ikke bare ikke-kristne, dette gjelder også oss som er kristne. Og det som er vanskelig med dette er at man må ta temperaturen i eget liv for å finne ut om hvorfor gjør jeg egentlig det jeg gjør, hva er grunnen til at jeg er med og tjener, hva er grunnen til at jeg er med og bidrar. Er det for at folk skal se på meg, se at jeg gjør det bra, eller hva er greia? Og det som gjør det vanskelig, det er at motiv og intensjon betyr mer enn handlinger i denne prosessen her. Du skjønner at jeg kan mette 5000 mennesker med 2 fisk og 5 brød. Jeg kan poste på sosiale medier og si, se hvor bra jeg fikk det til. Ah, for en bra dag, mette 5000, og så videre og så videre. Men om intensjonen min var for at jeg skulle skrøte meg selv opp, så var fremdeles handlingen god, de fikk mat og alt det der, men motivet var korrupt. Intensjonen var korrupt. Som gjør at det blir ikke noe, jeg gir ikke æren til Gud, jeg gir æren til meg selv. Og det er det som gjør det vanskelig med dette her. Jeg tror at livet som giver er mye bedre enn livet som jeger. Du skjønner at det ligger i ordet jeger, at man alltid jager etter en tilfredsstillelse. Man jager alltid etter det som gjør oss godt der og da. Så det er utrolig viktig for oss kristne å skjønne at det handler ikke om hvor mye jeg kan gjøre i egen kraft og hvor god jeg er, men det handler om hvor mye Gud kan gjøre igjennom oss, ut til folk og rundt oss. Og med et sånt perspektiv på ting, og en sånn tanke med at vi skal gjøre til Gud i alt det man gjør, så vil folk rundt oss si at man blir mer avslappet. Man jager ikke etter det å bli god nok. Man får leve i de løftene og den roen og den freden som Gud har lagt for oss. Og det livet som vi egentlig er meint å leve, som vi ser tilbake til Edens hage, hvor vi skal leve i relasjon til Gud. Og det er ikke noen stressmomenter, ikke noen problemer på om man er god nok eller ikke. Man ser først at det etter faller, at man begynner å tenke, jeg må klede til meg, siden jeg vet ikke om jeg strekker til. Så vi er skapt til å gi ære, og vi er skapt til å tilbe. Jeg tror at livet som giver er mye bedre enn livet som jeger. På grunn av det livet vi er skapt til å være. Det er det livet vi er skapt til å ha. Det handler om å få en åpenbaring og bruke tid med Gud og gjøre det som Gud har lagt på ditt hjerte. Og vi skal øyeblikke om mot en avslutning på talen her, men det som er så utrolig viktig for meg er at du ikke sitter igjen med en fordømmelse på at jeg er ikke god nok, jeg strekker aldri til. Du skjønner at det er mye nåde inni dette her, og som jeg sa tidligere, det handler ikke om å bli mindre menneskelig, siden det som er kjøttets begjær, som det står om i Galaterne 5:16 der, er at dette er ting som ligger så naturlig, at selv om du har kommet langt på veien, i de kristne, jeg kan ha vært kristen lenge, så vil dette fremdeles være tingene er nødt til å jobbe med. Det er derfor det står i Romerne 12:2, at man må fornye sinnet sitt, og ikke bli dannet lik verden, men kan fremdeles blir dannet lik verden selv om man har gått som kristen i 50 år. Så jeg håper at du blir inspirert, jeg håper du blir giret på liksom, å ta noen steg her og finne ut, har jeg fått en åpenbaring av hvem Gud er? Jeg tror du kan fremdeles få flere åpenbaringer uansett hvor lenge du har vært kristen. Jeg tror aldri du kommer til å komme i mål med å få åpenbaringer fra Gud. Bruker du tid med Gud, er det greia du gjør i den travle hverdagen din? Eller blir det nedprioritert framfor fotballen? Og ikke minst, følger du det Gud har lagt på ditt hjerte? Tør du å gå på det? Tør du å gøtse på det? Tør du å jobbe for det? Jeg har lyst til å bare avslutte med en liten bønn for deg. Før vi avslutter nå. På grunn av jeg tror det er så utrolig viktig at vi står sammen som familie på dette, at vi heier på hverandre, og vi spiller hverandre gode. Selvfølgelig skal vi få lov til å heie på hverandre, selvfølgelig skal vi få lov til å klappe folk på skuldre. Og det er utrolig viktig at vi står sammen og heier på hverandre, definitivt. Men det ligger hos deg selv, hva er din intensjon, hva er ditt motiv for å være med på det du gjør? Hva er det? Er du en jeger, eller er du en giver? Jeg har bare lyst til å avslutte med denne bønnen her, så håper jeg du blir inspirert til å ta temperaturen i eget liv og se hvor du står hen. Og dette er noe vi gjør sammen. Vi kommer aldri til å bli utlært i dette her. Vi kommer alltid til å tenke at jeg kan gjøre mer. Men det er en felle som man kan gå i, og som gjør at man kanskje aldri begynner. Og det er ikke dette som ligger for, det er ikke dette som gjør at man blir en kristen eller ikke. Det er ikke det som gjør at man kan aldri dette vekke fra troen. Men tingen er at med å vise andre, med å gi ære til Gud, med å være en giver, så ser man, så kan man vise andre hvor god Gud er, i stedet for at man går og fikser alt i egen kraft, og gjør det til egen oppbyggelse. Så jeg har bare lyst til å avslutte med en bønn for deg, og så håper jeg du er inspirert. Kjære far, takk for at du er til stede, takk for at du er god, takk for at vi får lov til å ta del i den planen du har lagt for våre liv, far. Kjære far, vi bare ber om en hjelp og en styrke fra å gå fra å være jegere, folk som bygger på oss selv og går etter det som kjøttet sier, det som mennesket i oss har lyst til, men vi ber om kraft fra deg, at du følger oss med din ånd, sånn at vi kan gå etter det som er din plan, sånn at vi kan gå og gi ære til deg gjennom det vi gjør. Kjære far, jeg bare ber for tiden som ligger foran. Du ser det som ligger foran nå i før sommeren. Du ser hva som skjer i sommeren. Du ser alle deadlines og du ser alt det der. Vi bare ber om at du skal være med i det. Gi oss en hjelp til å komme helskinnet gjennom det med mot i behold og med et godt humør, far. Vi legger resten av dagen, resten av uka og resten av den tiden vi har nå før sommerferien og sommerferien i dine hender, far. Og så ber vi om at din vilje skjer. I Jesu navn. Amen.